Arratsaldeko bostak eta bost jota, azken orduko albisten berri jaso dugu infozazpi irratitik eta eguneko elkarrizketari heltzeko garaia dugu orain, eta bi urtean behingo itzordu bat hartu behar dugu izpide gaurkoan. Izan ere, 2015ko martxoaren 19an ekingo dio korrikak Euskal Herria zeharkatzeari, 19. edizioari, eta datorren edizio horren xehetasunak ezagutu nahi ditugunez, Asier Ramondo korrikako koordinatzaile berria batu zaigu zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri, Asier.
Eskerrik asko. Arratsaldeon zuei ere.
Aipatu dugu datorren martxoan abiatuko dela korrikaren urrengo edizioa, 19. izango dena, baina lehenik eta behin zure karguari egin nahiko nioke referentzia berria zarelako, korrikako koordinatzaile lanetan, eta ez dakit nola harrapatzen zaituen, ilusioz, intrigaz, gogotsu altza Edurne Broboa ordezkatzeko.
Bueno, pues hor bere sasoian ja urte oso bat eman dut korrika ardurata, pues bueno, orain arte egiten ikusten ez ziren lantxoak eta olako kontuak, eta bueno, ilusia bai, erantzukizun handia be bai, bertigoa be bai hasiera batean, orduan hori pues kontu berria da. Ba bueno, sorionez ere pues esan behar hori, pues lantaldea nahiko finkoa dela, eta orduan hori pues lantaldeak ere ezagutzen du bere lana, neube azkenengo bost korrikatan korrika batzorden hasieran egon naiz, orduan bueno, sorpresez gaitu harrapatzen bez, baina erantzukizun handia, bertigo handia eta ilusio handia.
Denetarik orduan, sentipen guztiak nazten dira.
Nazten dira sentimenduak.
Osongi, 2000 kilometro baino gehiago egingo ditu korrika 19, martxoaren 19, gure pelen hasi eta 29, gizuarrezko 9 festa dugu hor, Bilbon bukatzeko tartean, 11 egun egingo ditu gelditu gabe, helmugan irakurriko den mezua daraman lekukoa eskutik eskura pasatzeko. Amaierak beti izaten dira hiriburuetan eta txandakatuz joaten zarete korrikaren kasuan, aurten Bilbon izango da, eta abia puntua Urepele, zergatik hori, Asier?
Bueno, pues hor, zuk esan duzun moduan, normalean hori amaierak eta txandakatzen ditugu hiriburuen artean, eta horten Bilbori zegokion, eta Urepeleren kontua, pues bueno, kuriosoa da, ez? Badokagor idatzita ez dagoen arau bat edo gure artean, eta bada amaitzen den herrialdean hasiko da laurrengo korrika. Eta horri errespetu hartuz eta pues bueno, kasu eginez iparraldeak proposatu zuen Urepelen astea eta ekako batzarrak oneritzi eman zion eta horregatik abiatuko gara Urepeletik Bilbora, pues gune txiki batetik Euskal Herriko gunerik eta kosmopolitenera.
Metropoli batera beraz.
Hori da.
Ebarengoan, Euskararen aldeko ahalduntzean jarri nahi du indarra AEKak eta alde horretatik sortu duzue Euskaldun leloa ere. Azalduko alde guzu, nondik nora datorren?
Bai, bueno, hor hitzkokoa da, ez? Azkenean euskaldun hitzetik eta aldundu hitzetik hor jolasan ibili ginen eta euskaldun hitza atera zitzaigun eta bueno, pues horrekin adierazten genuen zen hori, pues Batalaga sasoia ere euskararen inguruan ari garenok eta aldundu gaitezen, kontura gaitezen zein den gure egoeraz eta indarrak batzeko eta indarrak biderkatzeko sasoia ere badela, ez? Eta indarmetak eta horretatik eta guztiok elkarren artean lan egitetik, gauzoanen lan egitetik, gauza asko egin genitzakela, baina beti ere elkarren ondoan jardunez eta danok be irizpide berera joz.
Alduntzea eta buru jabetza izango lirateke beraz, nolabait Euskararen bueltan lortu nahi dituenak eta urtengo korrikak aldarrikatuko dituenak, dakienak erabil dezan eta ez dakienak ikasteko ahalegina egin dezan nahi duzue beraz. Ez dakit nola esango zenukeen dagoela herritarren kontzientzia zentzu horretan Euskara ikasteari eta erabiltzeari dagokionean.
Hombre, pues horre gora bera daude, ez? Azkenean, bueno, pues gaur egune Euskara ikastea ez da derrigorrezkoa bizita normala egiteko Euskal Herri honetan, ez? Gaur egun euskara ikasi barik edo euskara jakin barik ere bizi daiteke, ez daukazu inongo problemarik eta gu nahi duguna da apurtzo bat hori aldarrikatu, ez? Euskaraz bizi daitekela, euskaraz bizi nahi dugula eta ahal dugula, baina ahal hori egiteko, pues bueno, danak batera egin behar dugula aurrera eta azkenean danok ere egin behar dugula, pues instituziok, alderdi, sindikatu, enpresa, euskalgintzako eragileok eta danok batera egin behar dugu alduntze hori benetan eman dadin eta indar biderkatzaile hori benetan eman dadin.
Duela bi urteko edizioak Asier inoiz baino jende gehiago bildu zuen eta inoiz baino kilometro eta lekuko gehiago batu zirela edo bildu zituen Euskararen aldeko lasterketa izan zen. Korrikako arduradunek 18. edizioa bukatu zenean plazaratu zuten ezain justu hiru euskaldunetatik batek hartu zuen parte. Listoia altu dago edo gaindi daiteke?
Hombre, nik uste dut korrekan berez ekimen bateratzaia dela, ez? Orduan nik uste dut hori gainditu beharko genukela, gainditu nahi dugula eta gainditu ahal dugula, bai? Azkenean euskararen aldeko atxikimendua handia da, kontua da pues ez dela horren bestera biltzen, ez delako beharrezko, baina espektatibak hortze daude jarrita, ez? Aurtengoa izan dadin be bai, edo bueno, urrengo urteko izan dadin be bai, pues inoizko korrikarik handiena eta jendetsuena eta parte hartzaileena.
Eta ziur bide hori egingo duzuela helburuak lortze bidean aurkezpenan gogora ekarri zenuten gaur egun Euskal Herri osoan lan egiten duen elkarte bakarra dela AEKA, ehun euskaltegi eta gau eskolatan diharduzuela eta hala ere salatu zenuten Ipar Euskal Herriko eta Nafarrako euskaltegiek ez dituzela jasotzen behar dituzten diru laguntzak eta horrez aparte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere krisialdi ekonomikoaren aitzakian edo diru laguntza politika okertu egin dela. Nolako egoera sortzen dizu horrek?
Hombre, pues azkenean hori, ben Euskal Autonomia Erkidegoan diru laguntza politikak ez duen man azkenen gurtetan aurrera pausori, pues ba, gau diltza aspaldiko aurrekontuekin eta jolazten, gero gainera benbe bai, marko egonkorrik ez dago, beraz diru laguntzen benpe mugitzen gara, baina kezkagarrina da, pues, bai parraldean, naiz eta diru laguntza lerro batzuk zabalik izan, ez nahikoak ez direnak eta bai Nafarroan gertatzen dena, bez? Nafarroan ez dugu diru bizkazatzen azkenengo bi urtetan, eta hor duen pues, oso beharrezko egiten zaigu, korrika bezalako ekimen bat, mantendu alizateko gure jarduna AEKaren arlo guztietan, pues, normalkuntzan, euskara eskolatan, berbalagun proiektuetan eta jarraitu alizateko. Horrek azkenean eragina dauka pues, AEKa kidongan, soldata jeitziratan eta lako kontuetan, eta eragina daukare, pues, boke eman aldugun zerbitzuan.
Eta injustu egoera horri aurre egiteko ere baliagarri izango da korrika, ze jasotako dirua Euskal Herri osoko gau eskola eta euskaltegiak laguntzeko baliatuko duzue, herritarrei gauza askogatik egindakieke korrika 19ra batzeko deia.
Bai. Azkenean hori korrikak helburu biditu, ez? Bueno, importanteena sustatzailea da, bai? Guk euskara sustatu nahi dugu Euskal Herriko luze zabaleran. Eta gero beste helburu bat ere, pues ekonomikoa da. Azkenen korrikan lortzen ditugun sosak auspoa ematen digutelako bi urtetan eta jarraitzeko kalitatezko produktua eta kalitatezko irakaskuntza moten.
Norbanako talde eta administrazioen metaketa beharrezkotzat jo duzue euskararen ikasketa eta erabilera bermatzeko hasier, ez dakit nola dagoen uneotan metaketa hori eta bereziki akaso nolakoa den administrazioen jarrera.
Hombre, guk 18. korrika amaitu genuenean luzatu genuen galderatzu bat, eta esan genuen, eta orain zer. Eta orain zer bat ez be, bazatorren horregaitik, ez? Korrika sasoian eta ilusio asko zabaltzen ziren, ilusio asko sortzen ziren, gauz asko egiten ziren, baina gero ikusten genuen horrek jarraipenik ez zuela, bai? Eta orduan, orain luzatzen dugun mezu hori zera, azken batean ahalduntze horretan hori zera golako. Guk zabaldu nahi duguna da elkarlana, eragile guztien artean, eta instituzioekin elkarlana. Elkarlana, euskarak izan dezan behar duen tokia gizarte honetan, eta elkarlana, pues, eragile guztiek eta instituzioek eta norbanakoek azken batean euren indarrak biderka ditzaten eta egin dezaten aurrera euskararen sostenguan.
Urtero bezala, eta korrika berak 11 egun iraungo baditu ere, horren bueltan antolatzen diren kontuak ugariak izango dira, 11 ekitaldi, aste eta ekintza antolatuko dira. Ez dakit, korrikak berak dakarrenetik aparte, aurreikusitako zerbait nabarmendu nahiote diguzun.
Hombre, oraindik ari gara korrika kultural guzti hori perfilatzen, eh? Orduan oraindik goiz da esateko zer egongo da, zer ez da egongo, horren berri aurrerago emango dizuegu, baina bueno, bai, esan betiko moduan korrikak egingo duela kultur eskaintza anitza eta zabala eta helduko dela Euskal Herriko eremu guztietara, bai? Eta gero horrez gain nazionaletik egiten den korrika kultural horrez gain, pues badago be bai, herriek egingo duten ekarpena korrika kulturalaren egitara horri.
Guzio kalteratzen gaituelako korrika iristen denean eta gure bueltan tokatzen badare gehiago eta zerbaitekin parte hartu nahi izaten dugulako. Aurtengo omenduaren kasuan Durangoko azokari egokitu zaio, mende erdia beteko duelako 2015ean besteak beste.
Bai, pospetatzen genuen hori, pues, Durangoko azokaia merezi zuela ibilbideagatik eta 50 urte beteko dituelako omendua izatea eta gero gainera pentsatu behar duguna da Durangoko azoka 50 urtetan asko hasi egin dela, bai, azken batean pentsatu behar duguna da liburu edo bai liburu azoka izatetik liburu eta azoka izatera pasatu dela eta hortik be bai, pues gaur egun bada kultura azoka, bada Euskal Herrian dauden kultura adierazpen guztien erakusleio nagusitako bat.
Eta merezitako omenaldia jasoko du datorren kurrikaren 19. edizioarekin. Aipatu ditugu datorren martxoaren 19-tik 29-ra bitartean egingo den kurrikaren 19. edizioak izango dituen hainbat zertzela da helburu eta aldarrikapen. Zerbait gehitu nahi baduzu, deiren batekin nahi badiezu entzulei, mikroak zabali dituz Hasier.
Bai, pues beste barik hori esan jenteari gauza gehiago ezagutuko dituela hemendik eta 15 egunera, pues korrika kulturala ez, baina bai, kanta eta holako kontu batzuk eta bueno, gero korrikan parte hartzeko modu asko eta asko daudela eta beti ere izango dutela horren gaineko informazio zuzena eta freskoa Aekako euskaltegietan edozein lekutan hurbilduta ere.
Masier, Amondo korrikako koordinatzailea, eskerrik asko, zebra bidera batu eta kontuok guztiak gure saiora ekartzeagatik, ondo baderitzozu korrika aurkeztu eta ezagutarazteko plazaratu zuen espoteko soinuarekin agurtuko gara, segi fin lanean, animo korrikaren antolakuntzan, eta zeuek nahi duzuen arte.
Dale, eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Meretzigarren korrikak ahalmen batuketa izan nahi du. Ahalmen biderketa izan nahi du. Izan ahal da eta izango da. Izan gaitezen euska haldu. Jabetu gaitezen gure gaitasuna. Eta erabili dezagun gaitasun hori. Euska haldunok. Banaka eta taldean euskaldundu ahal dugu Euskal Herria.
Zigarren korrika, Urepeletik Bilbora, 2015ko martxoaren 19-tik 29-ra. Euskaldun.